Ja, hyggelig. Hyggelig å komme hit til Dagsrevyen. Og så var du fra Sør-Trøndelag?
Fra Høgskolen i Sør-Trøndelag.
Høgskolen i Sør-Trøndelag, og du var fra?
Telemark.
Og i motsetning til det mange tror da, at liksom Linux skulle være så brukervennlig, så det helt feil, fordi det jo sånn de aller fleste oppfatter Linux. Og dette her noe som Linus Torvalds skrev i 91 og en del av kjernen som håndterer panikksituasjoner. Og det store spørsmålet hvor mye om dette må du kunne for å bli en god skolelinux-bruker? Og svaret på det forhåpentligvis ingenting. Det mange myter knyttet til Linux, men i prinsippet sant, så det jo et operativsystem som du hadde brukt Windows 2000 eller VMS eller hva som helst annet. Det som interessant å se på, det jo bakgrunnen litt for hvorfor vi gjorde det her. Og hvis du ser på hvordan situasjonen i skolen i dag, så tror jeg de to påfølgende sidene kan illustrere det godt. Det første det at IKT må konkurrere med eller om knappe ressurser i skolen i dag. Sånn, tar du valget mellom å gi vikarer eller investere i PC, så hadde jeg vært rektor, så tror jeg ditt vikarer. Eller? Det ikke sånn det fungerer?
Hvordan? Du har nok litt rett i det. For vår del så fikk vi en engangspott til IT-investering, og halvannen investering må gå på det ordinære budsjettet.
Riktig.
Og da blir det kapp.
Og så det tjenestetilbudet. Det står langt tilbake for hva som teknisk mulig, og hva som undervisningsmessig ønskelig. Sånn, man ser at i kommuneadministrasjonen så de både velfungerende PC, mailtjenester, skriveprogrammer og så videre, men vanskelig å si at selv de få systemene som i skolen alltid gir det tilbudet. Og så dette at servicegraden lav. I dag så snakker man om tjenestekvalitet og servicegrad og så videre på alle ting som man kjøper i næringslivet. Vi kjøper en ny kopimaskin, så vi har tjenestekvalitet. Og jeg vil ha en servicegrad. Men i skolen så det sånn at hvis en PC går ned, enten fordi hardware knekker eller fordi noen har gått litt populært dataherverk, så kan det gå lang tid før han kommer opp igjen. Det ikke bare snakk om dager, men uker. Og så det at IT-lærernes situasjon vanskelig i skolen i dag. Mestparten av tiden brukes på tid som kunne vært automatisert, mens veiledning som ikke kan automatiseres, det blir salderingsposten. Reinstallasjon av maskiner som man tror kunne automatiseres. Mens det å fortelle en lærer eller fortelle en elev hvordan man skal bruke disse tingene i undervisningen, i i arbeidet sitt, det vanskelig å få la seg automatisere. Men vi vet i dag at IT-lærerne, de deltar ikke i fellesskapet på lærerværelset, og de flyr rundt og reinstallerer maskinene, og de blir alltid brukt som unnskyldning. Jeg får ikke gjort den oppgaven jeg lærer, hvorfor ikke? Nei, PC-ene virker ikke. Jeg har snakket med han datalæreren, men ikke sant? Hva rekker han? Og så det slik at faglærerne har liten bruk av IKT-teknologien, både i undervisningen og i administrasjonen sammenheng. For det klart, det å være lærer i dag, det også en stor administrasjonsjobb. Ja, til å følge opp elevene. Og så det slik at dataherverk et problem, fordi det så veldig lett å gjennomføre. Sånn? Det koster deg liksom så lite å få en PC til å knele, og det kan være enten tilsiktet eller utilsiktet. Og konsekvensen lange nedetider, og det skyldes at kostnadene til reparasjon så høye. For det med den infrastrukturen og tekniske løsningen man har i skolen i dag, så den eneste måten vi kan få reparasjonen til å skje fortere på, det å ansette mer folk, og man vet at det ikke så veldig lett i dag. Så det slik at man ikke klarer å levere henhold til målsetningen fra departementet om bruk av IKT i undervisningen, og de nye kravene om databasert læremidler og eksamen på data. De vil man ikke klare å leve opp til. Så det slik da at det var et krav om norsk språk, men i brukerprogrammene, men det hjalp visst alle bortsett fra de mest populære. Så liksom Office-pakka, den var greit at den var på engelsk. Og det litt vanskelig å forstå. Og så det her som kanskje viktig nå, som det at valgene som gjort av IKT i skolene medfører at man lagt en ekstra foreldrebetalingsbyrde på ryggen til en allerede strengt eller kjørt familieøkonomi. Fordi for å kunne bruke de programmene som kreves, så må man kjøpe lisensene. Og Software Business Alliance, som den organisasjonen som blant annet Microsoft har sagt at de skal vare til sine rettigheter, de rapporterer omfattende piratkopiering. Og det store spørsmålet hvis ungene lærer på skolen at piratkopiering eller digitalt tjuveri ok, hvordan skal det gå senere? Også dette at man legger i skolen i dag og det veldig vekt på ferdigheter i kontorstøtteprogrammer. Og som Siv sa, kjenner Siv, som da samboeren din, at hun da opptatt av data nå, og studerer. Hun kunne liksom ikke skjønne, eller hun har aldri hatt noen glede av denne opplæringen i tekstbehandling som hun fikk i 9. klasse. Og situasjonen at 90% av elevene kommer aldri til å jobbe på et kontor og behov for kontorstøtteapplikasjonene. Men mange må forholde seg til en eller annen fagapplikasjon. Innenfor bil for eksempel nå, så jo all testing av motorer og girkasser og vedlikeholds eller oppfølging av vedlikehold, det skjer jo på datautstyr, diagnoseutstyr også data. Så hvis du ser på sykehusene, så har det kommet ekstremt mye databasert apparatur inn i daglig arbeid til både sykepleier og leger og så videre. Og det som viktig å legge med på da, det liksom hva det, hvilke forståelse det IKT kan gjøre i samfunnet. Og så det slik at galskapen koster i næringslivet ca. 5000 kroner per måned, med 30 000 kroner i året, per PC i drift. Hvor mye, mye har man i Bø da, per arbeidsplass?
Det jo mulig å si. Du kan stryke på en nulla, kanskje.
Det riktig. Og jeg tror det at hvis du sier at du tar bort en null, så begynner du å nærme deg en tiendel. Så det hvordan man altså til tross for gode intensjoner, så situasjonen i skolen i dag relativt begredelig. Men som du nevnte her, mange eller noen skoler har fått mye penger til å gjøre såkalt pilot- og testprosjekter. Ok, så det store spørsmålet, hva det vi ønsker å gjøre? Det første der, det jo at vi ønsker å vise at det mulig å gi elevene og IT-ansvarlig en IKT-løsning med et riktig tjenestetilbud og høy servicegrad. Det vil si at vi mener at elektronisk post bør være hverdagen til elevene. Vi mener at elektronisk post vil forenkle hverdagen til elevene og lærere. Det. Vi vet at hvis oppetiden eller PC-ene kan brukes hele tiden, så får du en mye mer jevn belastning på det, og de blir kanskje mer vant til å bruke disse verktøyene. Så ønsker vi å levere henhold til kravene fra skolen, det vil si at vi ønsker med den personell- og økonomisituasjonen som i skolen å kunne bote på noe av de utfordringene som vi snakket om i sted. Og vi ønsker å kunne gi elevene og lærerne et programvaretilbud hvor lisensvilkårene er av den brukervennlige typen. I dag så er det slik at du kan kjøpe et programvareprodukt, og så må du bruke penger på å drive lisensadministrasjon. Og så hvis du ikke holder tunga rett i munnen, så kommer Software Business Align etter deg, og så får du både en regning på dine egne saksomkostninger, på motpartens saksomkostninger, og du får må også inngå et forlik som innebærer at du må kjøpe de lisenser som du har manglet. Så det er hva vi ønsker å oppnå. Høres det ambisiøst ut, eller?
Ja, det er bra det.
Så kan man spørre seg, hva er det, hvilke krav eller utfordringer er det som er i skolen? Og det første, det er jo at hvis du kommer drastende med noe til skolen, et produkt, la oss si at vi er produktselgere, da. Ja, så gir vi det liksom en CD i hånda, så er det sånn at denne CD-en må kunne liksom plugges i en maskin, så må det skje et eller annet automagisk, og så må man ha en løsning som virker. Og det er den første, og det liksom kanskje det viktigste kravet. Så man skal ikke være nødvendig å ha gått på systemadministrasjon 1, systemadministrasjon 2, og Active Directory-kurs for å kunne sette opp et skolenettverk. Det andre, det er at du må få med deg alle disse infrastrukturtjenestene. Dette går på brukeradministrasjon, det går på fil- og skrivedeling, elektronisk postkontor, webtjener, backup, systemovervåkning, fjerndrift og programvareoppdateringer. Alt dette her må også skje automagisk. Så, når du tar av mobilen din og trykker liksom på en knapp, så skjer det liksom sånne automagiske ting. Sånn? Du slipper å liksom passe på at denne her har liksom en lur adresse i et GSM-nettet. Du slipper å forholde deg til basestasjonen og så videre. Ting bare skjer. Sånn? Og det samme gjelder her. Ting må bare skje. Og så må det også være slik at man må ta hensyn til den skolestrukturen som vi har i Norge der. Det at vi har små bygdeskoler, og vi har store skoler med mange tusen elever der?
1200.
1000 elever. Og det må være den samme løsningen som brukes fra den lille skolen til den store. Og så må man ha muligheten til å drive samdrift. Sant? For alle vet i dag, vi var enige om at automatisere ting var ganske fint, og da må det være slik at du må kunne drifte denne skolen uten at du må være fysisk til stede. Så det var første siden med utfordringer og krav, og den andre siden, hvor mange er det? Det er tre, ja. Uff, det blir mye å levere dette her. Og så er det slik at selv om vi tar internett for gitt til deg, så er det her med linjer og oppetid, det er jo også muligheter for problemer og feil. Så den løsningen, det må kunne virke internt på skolen, uten at du har noen forbindelse til omverdenen. Og det kan være i tilfeller sant, hvor du ikke ønsker å ha noen forbindelse til omverdenen. Og så er det sånn at med masse brukere, med masse maskiner og masse tjenester, så må du kunne gjøre administrasjonen på en særdeles effektiv måte. Sånn? Å fly rundt til hver eneste maskin for å få et kontorprogram til å virke, eller en mailklient til å virke, eller fillering til å virke, sant? Det er ikke noe ønskelig situasjon. Og selv om man hadde hatt ressursene, så ville det, hvis man hadde doblet antall PC-er i skolen, bare medført at man må liksom doblet, eller tredoblet de antall ansatte som holdt på med dette her. Og så kommer det kanskje noe av det som er viktigere, det er det som vi kaller for en positiv skaleringsfaktor. Kanskje litt akademisk eller fagorientert. Men det må være sånn at nytteverdien av investeringen må på en måte overstige den ekstra krona du dytter inn i det. Og det betyr at det må være gjenbruk. Det må være slik at lager du et kursopplegg, så må den kunne brukes av alle skolene. Og den som skal holde kurset neste gang, han kan ikke begynne å lage et kurs på nytt og legge liksom 100 timer i basisarbeid. Han må bygge videre på det som gjort. Hvis de har løst printerproblemen i Agder med en spesiell HP-printer, så sitter man i Bø, så må man ikke liksom gjøre den samme tingen. Så vi må samle av den driftserfaringen som gjøres, og så må vi kunne dytte den ut til alle installasjonene, igjen helt automagisk. Så har vi litt sånn kvasi-videnskap her. Isaac Newton kjenner jo alle. Prinsipp av matematika. Og jeg lurer egentlig på hva folk i dag gjør, for hvis han klarte å skrive den liksom når det var pesten i London, og liksom han hadde en blyant, og det var ikke lys, han hadde ikke toalett og ikke bil eller ingenting, og jeg har liksom ikke klart å oppnå noe som minner om det, men jeg kan kjøre bil, så føler jeg meg, ikke sant, litt dårlig til sinns. Det er klart det at man gjorde store ting før. Det som Isaac Newton også har sagt, da, det at if I have seen further, it is by standing on the shoulder of giants. Og med det så mente han at, ikke sant, årsaken at han har fått det han fikk til, det var at han bygde på andres arbeider. Sånn? Og dette kan oversettes direkte til vår hverdag, med at vi må kunne brukes hverandres arbeid for å komme raskere til målet. Så var det en Brian K. Reed som sa, in computer science, we stand on each other's feet. Sånn? Alle skal begynne på nytt og starte fra bunnen her, i stedet for å ta det som lag, og liksom kunne se lenger og komme til målet raskere. Så er det slik at IKT i skolen er en formidabel oppgave. Finns det noen norske bedrifter med 570 000 ansatte? Mange ansatte i Hydro?
Jeg tror det er kanskje 40.
30-40 000?
30-40 kanskje.
Det er 570 000 potensielle brukere. Det er ganske mange. Det gjør det til en stor sektor. Og det andre som fint med sektoren, da, ikke fint, men som tilfelligvis, det at finansielle midler til hver bruker, de jo lave. Da sier det seg selv, ikke sant, at hvis du skal få mest mulig ut av hver krone, så må du drive i en eller annen form for gjenbruk. Gjenbruk av hardware, gjenbruk av kompetanse, gjenbruk av lure løsninger. Man må innse at Skole-Norge, med da 570 000, eller pluss lærere, er det 50 000 lærere, eller mange er det?
Det er 77 000.
Du kunne nærme deg da 650 000 personer som er engasjert i dette her, så sier det seg selv at man må stå sammen. Ja, det lure man gjør i Agder eller Rogaland eller Alta, det må man ta i bruk i, på Indre Østlandet eller på Vestlandet. Så det var utfordringen, kravene. Litt om IT-økonomi. For det klart, man kan få alt bare man har nok penger. Så det slik at hvis du ønsker å ta den samme konseptet som du bruker i kommuneadministrasjon og gir til skolene, så blir det en ny fornøyelse. Og man sier i dag at en IT-arbeidsplass kommunalt koster rundt 30 000 kroner i året. Hvis du da tar noen tall fra Akershus og Nittedal, da er ikke dette noe vitenskapelig arbeid.
Det er bare kontrakten Akershus har med sine fylkessykehus.
Så ser vi da at antall stillingshjemler i kommunen er 3,5, skolen er 2,2, antall organisatoriske enheter eller bygg, for å si noe mye du må løpe, ikke sant, mellom brukerne dine, det er et kommunehus, og så er det 10 skoler. Antall IT-arbeidsplasser er rundt 400 i kommunen, 450 i skolen. Antall bruk i kommunen er rundt 500, det er kanskje litt mindre, men vi sa 500 for sikkerhets skyld. Skolen er 4,5 tusen. Så det gir deg en kostnad per IT-arbeidsplass i året på 5500 i skolen og 30000 i kommunen. Det ganske stor forskjell. Hvis du ser på hvor mye veiledning du har per arbeidsplass, så har du 14 timer i året for å drive en IT-arbeidsplass. Så har du 7 timer i året for å drive en PC-arbeidsplass. Den store forskjellen, det at i skolen så er det 4500 elever som voldtar hver arbeidsplass, mens i kommunen så er det stort sett en personlig arbeidsplass. Disse folkene løper rundt fra PC til PC. Og hvis du da ser på hvor mye timer en IT-ressurs har til veiledning og drift per bruker per år, så har han 11 timer i året til å holde en bruker i kommunen i hånda, og så har han 0,47 timer, eller jeg lurer på om jeg regner om til minutter, 47 minutter til hver elev i året. Det sånn. Ja, kjære Ole, du begynner nå i 9. klasse. Vi har 47 minutter til disposisjon. Skal vi ta med en gang? Ikke sant, det sier seg selv at det lite, det tynt med veiledning. Kan vi se litt på hvordan disse tallene lagd? Kost per kommunale IT-arbeidsplass er hentet fra kommunen. Kjøper en 30000 per år er kontraktspris. Skolen har rundt 50000 kroner i investeringer. 200000 bruto lønnskostnader for IKT, veiledning og drift. 45 PC-er, 4500 elever. Det gir en driftskostnad på 5500 kroner per år per arbeidsplass. Så er det slik at legg merke til at driftskostnaden her, den jo også inkludert med investeringer, sant? For det gjør det jo kontantprinsippet, så blir jo ikke det her skrevet av. Men det man ser i skolen, det jo at det kommer jo ekstra bevilgninger i skolen. Man ønsker liksom ikke at man skal bestemme så mye selv, så det kommer fra oven bevilgninger som gjør at man kan gjøre ekstra investeringer. Og så finnes det også noe her, at infrastrukturen både i kommunehuset og i skolene, på nettverk og sånt, datarom hvis det måtte være, det ligger jo i bygg- og vedlikeholdskostnadene. Så hvis man pusser opp en skole, så følger nettverk og sånt med prosjektering på skolen.
Det bør nevnes at Nittedal kommune har stående 60 datamaskiner de har fått, jeg tror det fra Rikstrygdeverket eller noe sånt, ubrukt, fordi de hadde ikke råd til de 3000 kroner i lisenser de måtte ut med på hver datamaskin. På denne skolen, Holundskogens skole, som vi har kanskje hørt om i nyhetene, så har de da sagt vi har ikke råd til lisenser, derfor blir de stående ubrukt, men de som har lisenser skal fortsette å bli brukt, Windows 98, til 2008. Så skulle den skolen gått løs på den nye lisensen til Microsoft, så måtte de ut med 200000 kroner i lisenser over 3 år. Alene.
Riktig. Og da det slik at hvis du ser på kostnaden dette her, så det noe som gjelder innkjøp. Priser har det software, kabling, utdanning og så videre. Du har installasjon, du har utdanning og omstilling, du har støttetjenester, du har vedlikeholdstjenester, du har kostnader som forårsaker at du ikke kan levere noe, og lokale sikkerhet, utskilling og så videre. Og hvis du ser dette totale bildet her, så det sånn at vårt argument for å bruke skolelinux er aldri, 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 aldri at det ikke er noen lisenskostnader. For lisenskostnaden, ikke sant, den bare en liten komponent i dette bildet her. Og til tross for det, så skriver pressen hele tiden opp og ned, det gratis, det gratis, det gratis. Og så har vi noen utfordringer som av politisk art. Det hva egentlig formålet med IT i skolen? Da det spørsmålet til dere som i skolen, har dere en det kommunisert klart til skolen hva som formålet med IT i grunnskolen?
Vi får et skriv fra departementet og kommer med en IKT-plan. Ja. Og når jeg har lest 2 eller 3 sider av den, så orker jeg ikke mer.
Nei.
Fordi at, altså, nå er jeg kanskje litt negativ, men det er veldig sånn akademisk språk. Så du kan jo legge på det ene og det andre i det.
Ja.
Men det å utforme en IKT-plan som er jordnær praktisk og nytting, det er jo noe som ofte blir sendt ned i kommunene, og så stopper det veldig ofte, tror jeg.
Det som skjer, det er at når du kommer ned i kommunene, så går du til dataavdelingene. På dataavdelingene, de er de siste som ønsker endring. Dataavdelingene, altså hvis du ser på den teknologiske utviklingen og sånt de siste, eller så lenge jeg har vært med på dette her, siden 5-6-80 da, så har dataavdelingene alltid vært de som har motsatt seg endringene. Og det som skjer når dette kommer ned i skolen, det er at de tar copy og paste på IT-strategien i kommunen. Sånn? Og så sier de at dette her skal vi ha, eller dette skal vi gjøre. Det resulterer jo at de tingene som vi har sett på som utfordring i skolen, de blir jo ikke adressert i disse planene fra eller de kommunale eller de sentrale planene. Det andre her, det er liksom nytteverdien. Jeg er veldig begeistret for datamaskiner, ja. Så det morsomste jeg vet, jeg fikler med datamaskiner. Men det store spørsmålet er, med mindre du har en klar forestilling om hva nytteverdien skal være for disse elevene dine, da bør du la være. Og det andre er liksom hvor mye penger og tid skal benyttes til dette her, for det hjelper ikke å ha politiske og læringsmessige ambisjoner som er oppe her, når du ikke har penger og ressurser, ikke sant, til å dekke det opp. Også det andre, hva er premissene? Ikke sant, vi hører om konkurranse og liksom alt mulig rart, og det store spørsmålet er da, hvilke premisser er det skolen legger for innkjøp av IKT? I praksis så er det jo bare en kopiering av det kommuneadministrasjonen her. Og så er det dette her med innkjøpspolitikken igjen. Og alt dette her teller inn når man skal ta i bruk EDB, eller unnskyld, ta i bruk skolelignings på bekostning av noe annet. Og så har vi såkalt brukt PC-problemet. Det er slik at Aftenposten fikk en halvside i Aftenposten, for de ga bort 20 bruktpc'er til Skådalen skole. Og det var sånn, ok, dette var kjempesnilt, men de som får pc'er i skolen, de ser jo at lisenskostnadene er jo direkte linære med antall maskiner. Så det å få en ny arbeidsplass i skolen, det medfører på en måte at nå er det noen andre, sant, som mister noen penger. Ikke sant? Du skal betale en programvarelisens. Og da, det er en ting, så du har en linær økning, ikke sant, på lisenskostnader som følger med økning i antall systemer. Og så er den andre tingen, det er jo at lisensprisen, den øker også eksponensielt etter hvert som man skrur til lisensvilkårene, så du først får en linær økning som følger at du får flere systemer, og så får du en kraftig økning i lisenskostnaden på toppen. Så er det også slik at behovet for veiledning og drifttjenester, det øker også veldig nært med antall maskiner installert. Og så er det det faktum at man ønsker seg det lateste, greatest av programvare, som gjør at de maskiner som da kanskje liksom er en 300 MHz-maskin, for eksempel, de synes de liksom ikke at det er noe verdt å sette i drift. Det gjør, som Knut sier, at mange får maskiner, og så blir de stående. Konsekvensen av dette her, det er at all den stund det er god tilgang på gode bruktmaskiner og markedet for gjenbruk av PC fungerer bra, så må man endre drifts- og lisensmodellene. Ikke sant? Man må finne på et eller annet lurt å gjøre, slik at denne hardwaren fortsatt har en verdi. Så kommer vi da til, etter å ha gjennomgått hva som er problemet med politikk, og hva vi ønsker å oppnå, så kan man si at ok, nå har jeg hørt du har sagt, fortalt meg om hvilke problemer, hva kan du gjøre for å hjelpe oss? Så da sier jeg at her er svaret, eller hva er svaret, eller hva er SkoleLinux? For det første så er det et programvareprodukt som er en CD, og så er det et interessefellesskap, og de merkte det. Hvis du kjøper en standardløsning for skole i dag, så kjøper du ikke eller så får du ikke med et interessefellesskap. Du får ikke med, hva skal vi si, en rekke andre personer som både er interessert i å hjelpe deg og lykkes sammen med deg. Du får ikke med et velfungerende nettsted, både for de som bruker det og for de som utvikler det. Du får ikke følelsen at du er del av noe større. Du får ikke gleden av å kommunisere både med folk i inn- og utland. Du får ikke gleden av å være med på utviklersamlinger. Sånn? Så dette sterke interessefellesskapet rundt skolelinux, det en viktig årsak til å bruke det. Så det slik at det godt dokumentert. Denne dokumentasjonen den da også klar for gjenbruk. Så hvis jeg har laget noen dokumentasjon, så sier jeg at okay, det kan dere få på høyskolen. Jeg kan videreutvikle den videre. Det gleder meg at flere liksom, tar del i det. Jeg har opphavsretten til det. Ikke sant? Det jeg har gjort. Mine, hva skal vi si, min opphavsrett krenkes ikke ved denne lisensen, som da for eksempel kan være en sånn GNU GPL-lisens. Men det slik at du står fritt, ikke sant, til å bruke dette materialet videre. Så det slik at du har kursmateriale. Skal man få det til å fungere, så kompetanse en forutsetning. Uansett hvor ille utgangspunktet så kompetanse en forutsetning for å kunne drive ting på en effektiv måte. Og så det slik at for disse tre språkene som vi har i Norge, bokmål, nynorsk og samisk, målførende, så de støttet fullt ut i brukergrenset sitt og programmer. Jeg var kanskje tok en munnfull da, for samisk er ikke helt ferdig enda. Men når det gjelder KDE, altså brukergrensesnittet, og Open Office, så det så godt som ferdig. Så ser jeg da at påstanden da, sammen dette en løsning, som vil tilfredsstille kravene til IKT-skolen innenfor de rammebetingelsene som fungerer. Og en ting har jeg problem med å forstå. Det hvis man har valget mellom å få alt dette her, eller installere Windows 2000 eller Windows XP, så skjønner jeg ikke at vi ikke blir ringt der, Knut. Men ikke sant? Det henger sammen med endringsvilje, det henger sammen med kompetanse, og det faktum at det et marked med et formidabelt press i og mange interesser.
Bindinger mellom leverandør og innkjøper. Økonominyheten med NRK i fjor sommer, Line Tomter, spurte spørsmålet. Med så gunstige betingelser for salgsorganisasjonen som jeg her ser, hvem det som korrupt? Spurte hun meg.
Det svarer Knut.
Jeg klarte ikke å vite at også sier at det er ikke korrupsjon etter hva jeg vet. Det sånn betingelsene
Det er bare et marked, det et monopolmarked. Ja. Derfor blir det sånn. Jeg sier ikke at man skal bytte ut alt med, men jeg sier at jeg tror vi har lykkes langt. Vi har kommet relativt langt på kort tid. Og så det opp til oss å sørge for at folk endrer seg. Man spør, hvem skolelinux nå? Det interessefellesskap av brukerne, ikke sant? Det vi som bruker dette her, som har satt i gang. Det 2,5 heltidsansatte, Knut Ylvin, prosjektleder, one and only. Det 12 personer som bruker arbeidsgiveren sin tid til å teste ut dette lokalt. Så det cirka 30 andre bidragsytere. Vi har brukt cirka 1 million nå på 2 år, som vi har fått av Nuke Foundation. Så har vi fått penger fra Akershus, Møre, Romsdal, fylkeskommuner, Sør-Trøndelag. I forbindelse med oversettelse, så har kirkeundervisning og forskningsdepartementet bidratt på rundt 350, eller det mer?
200, så har kommunal- og regionaldepartementet bidratt med 247.
400 og snart 500. Og nå så det å få en troverdig organisering, så samler vi alt dette her i en ny stiftelse. Og vi nå inviterer skolen og fylkeskommunen og departementet og sånt til å delta. For eksempel etter modell til Uninett, hvis jeg kjenner til bakgrunnen og hvordan det ble gjort. Så har vi snakket mye om politikk. Og det store spørsmålet igjen da, vis meg koden. Show me the code. Luke.
Så holder han opp laptopen, og altså noen så det.
Så er det store spørsmål. Igjen, på den skoleinitiativet, så får du alt som er nødvendig til å drive klientene. Serverne, de tjenemaskinene, og de nødvendige basisprogrammene. Og når da fagligpedagogiske programvarene er klare, etter hvert som de blir klare, så vil de bli en del av distribusjonen. Så som ting ser ut nå, så er det en todelt enkel arkitektur, hvor vi for å løse administrasjonsproblemet kun setter ut uten maskiner, uten CD-ROM, uten floppy og uten harddisk. For det første her så kan du komme inn i et klasserom med 30 maskiner, og så er det stille der. Ja. Bare det å kunne undervise et klasserom hvor du slipper støyen av 15 eller 20 maskiner, det er positiv glede. Det andre, det er at det sparer strøm. Hvor mye drar en harddisk? Petter?
Noen vatt. Det lyser bare i året.
Nei. Mye varmere, la oss se på varme, da. Det er liksom sånn, når strømmen er dyrt, så er det sånn, jeg har sånne maskiner, så jeg må ha kjøling i klasserommet, så hvis du bruker strøm på vinteren, så får du kjøling på sommeren. Ja. Hvor mye drar en harddisk? 100 watt? Hvis jeg setter 100 watt, da. Så er det et klasserom, så er det en god panelovn. Det andre er jo at det er også en komponent, ikke sant, som kan gå i stykker. Og hvis jeg kjenner tallene fra... Den skal, tror jeg ikke jeg skal tegne på, men hvis jeg kjenner disse MTBF-tallene, så er det mean time between failure, så er det jo slik at har du en komponent som er sertifisert til å vare i 5000 timer, er ikke det du rom på sånn diska? Nei, det er mer 5000 timer. Det er 500 000 timer. 500 000 timer.
Nei, 150 000 timer.
Og så dytter du en komponent til, så er det slik, da vil disse tallene halvere seg, ikke sant? Så har du en på 500 000 timer, en annen på 500 000 timer. Da vil kombinasjonen være 250 000 timer. Sånn? Så for hver gang du setter inn liksom en ekstra komponent i noe, så er risikoen for at noe går feil, det dobler seg. Det andre som er fint, det er at trykker du kontroll alltid litt på maskinen, så går det nå 30 sekunder, så er maskinen den er fine. Ghosta igjen. Da er det slik at maskinen kan brukes som neste bruker. Du kan enten velge å logge ut når du er ferdig som elev, eller så kan du bare ta Ctrl-Alt-Delete, og så går det 30 sekunder, så laster den i heavy image og sånt fra serveren, tynkelig en til henne, så er du oppe og kjører igjen. Det er også slik at disse her kan egentlig være noen slapp, forutsatt at de har et ordentlig nettverkskort, så kan disse kameratene være noen ordentlige slappinger, for det er ikke mye CPU du trenger for å drive for eksempel et skriveprogram. Så lar du han kameraten i midten her utnytte CPU-en 100% på han i midten, eller han tynnklientserver, slik at ved tilstillingsprinsippet så vil du ha en mye høyere utnyttelsesgrad av serveren, som da må være en moderne maskin. For å støtte disse tynnklientene her, så må du jo ha et sted å ha hjemmeområdene sine. Så da har du en fil- og nettverkstjener som holder alle de dataene som er nødvendige for å få det her til å virke. En annen gevinst er jo at backup av maskinen, eller av brukerdataene, forenkles jo. Fordi det er bare ett sted, ett område på serveren, så du har behov for å ta backup. Andre ting som er fint, er at hvis den her krasjer, hva gjør du da? Går du ned, rolig ned. Man har jo kjøpt to ekstra maskiner. La oss si at dette er i tredje etasje, så spaserer du da 10 minutter ned i tredje etasje. Eller bort i tredje etasje, eller ned i kjelleren. Tar du opp en CPU-en, eller en kassa som er liksom erstatningsboksen, spaserer du opp. Sett deg på pulten, dra bort den gamle, plugger den nye. Så smiler du, og så setter du på strømmen, så går det 30 sekunder, da har du reparert den boksen. Er det en oppgave som en elev kan gjøre? Ja. Da kan man sitte på kontoret sitt, hvis man har det effekt. Så kan man sende en SMS-melding til ansvarlig elev. Og så si at nå ser jeg på monitoreringssystemet at tyneklient nummer 34 er nede. Kan du bytte den boksen? Ja, sier eleven. Så gjør den jobben. Så sitter du der som IKT-lærer, og så snakker du med faglæreren i geofysikk, men var jo ikke det i ungdomsskolen. Faglæreren i naturfag. Hvordan man kan bruke maskinen til å visualisere molekyler eller SARS-viruset. Så det fordelen med denne arkitekturen her. Man skal få dette her til å virke, så vil stort sett være installasjon, bare at man har skaffet seg de to serverne. Så vil man ha et segment, eller datanett, som man trekker ut til klientene. Dytter man inn CNN-et, så tar en installasjon, det to tastetrykk nå, ikke det?
Ja, det tre.
Tre tastetrykk. Og så har man all programvare på serverne. Og så skrur man på strømmen på klientene, så har man et velfungerende klassesett. Og sånn ønsker vi at det skal virke, og sånn virker det i dag. Men så hender det da at nettverkskortet for defekt, og så hender det at leveranseserveren i stedet, som vi hadde et sted i Rogaland, hvor leverandøren av serveren hadde bygd maskinen for skolen, og så hadde den en CPU som var en dual CPU av det brikket, og så hadde den annen CPU som var en single CPU-maskin-brikke, og så hadde den en defekt SIM-brikke. Så denne maskinen den gikk opp og ned som en jojo, og ingen skjønte hva som var feilen. Hvem tror du fikk pepperen at det ikke virka? Sånn? Rektor kom inn og lurte på hvorfor det tok så lang tid. Sånn? Så det betyr at uansett hva vi gjør, så får vi kjeft, men det nå en gang vårt lodd i livet.
Sånn? Så, det er et sted vi ikke har fått kjeft, det Ulsrud, som etter femte gang en av Norges største hardware-leverandører hadde levert feil vinnerbrikke. Med påfølgende inkasso på de minnebrikene som var returnert som var feil. Så da fikk vi ikke skylda da, fem ganger, tror
jeg. Men målet vårt, det sånn at vi skal teste dette her så godt at når du kommer ut i skolen, så skal IT-ansvaret kunne si at jeg dyttet en CD og installert det, og det virker ikke. Kom en annen maskin. Det skal vi vite. Inntil vi har på en måte bevist at vi så gode, så får vi liksom skylda med alt. Så det ringer for å få hjelp, og så sier han som har levert hardwaren da, ja, hva er det du bruker for noe? Nei, du bruker skolelinux. Hæ? Jeg vil bruke skolelinux. Jeg har installert Windows da. Nei, jeg har ikke tenkt å gjøre det. Nei, da kan jeg ikke hjelpe deg. Ikke sant? Så vi har en del ting å slåss mot, men det tar vi gang etter gang. Nå har vi vært i møte med CNET, som har de produserer jo PC-er i Drammen, og var jo en stor leverandør til kommune-Norge tidligere. Jeg vet ikke om noen av dere har noen gamle CNET-bokser. Ingen i Trondheim.
Jo, det finnes han nå.
Så de liksom i gangen nå etter hvert kasteball. De veldig interessert i å levere en server og bygge opp et supporter-apparat rundt dette her. Så det var. Så fungerer det på en skole. Det store spørsmålet er du en stor skole, så vil du antageligvis ha kanskje 700 tyneklienter og to tyneklientserver og en filserver. Men det sånn at skulle vi hatt 570 000 tyneklienter på et sted, så hadde vi hatt et problem. Men de jo distribuert rundt, så det vi må ta hensyn til, det jo en overarkitektur hvor vi kan sette sammen driften av disse skolene i klynger. Og hvor da kommunikasjonen for sentraldrift enten kan være om en bredbånd eller i SDN. Vi setter ikke noe krav her, for da ville påført skolen enda mer utgifter. Så kunne det bygget opp et stort senter hvor for eksempel regionaldrift nedover på, er det området Telemark ligger i? Det ligger i, det jo ikke på Sørlandet, og det jo ikke Østlandet, hva det blir det?
Midt i mellom.
Hva kaller dere det?
Sør-Østland. Agder og Telemark.
Agder og Telemark?
Ja, den blir ofte, i alle fall når det regner masse.
Ja, det var det. Skulle man da sagt at sentraldrift et sted var, liksom Agder og Telemark var for eksempel i Bø, så skulle man sagt at drift for Midt-Norge var rundt høyskolen, for eksempel høyskolen i Trøndelag. Skulle man sagt at driften liksom, for Østlandsområdet lå i Gjøvik-Lillehammer, Hamar lå i området der, og skulle man hatt i Nord-Norge på Vestlandet, sant? Så ikke man strukturert opp dette her. Og det er jo her de store gevinstene er. Det vi ikke har snakket om enda, som ikke har kommet frem, det er jo at, eller det er dette med tjenester. Hvilke tjenester, la oss nå ha en morsom lek. Vi kan alle, nå skal vi begynne på hva, eller nå kan alle få si i en tjeneste som man vet lærerne har i skolen, eleven og lærerne har i skolen. Hvilke tjenestetilbud er det lærerne, elever og lærere får i skolen i dag?
Utskrift.
Utskrift? Får de det? Får alle skrevet det?
Nei, ikke alle, men med bestemte maskiner som skriveren står tilkoblet, og det er ofte bare to skrivere på Mediatek 1 og 2 på en bestemt maskin.
Men da må du ta med seg
disketten
sin. Da, men hvis jeg printer, men det fungerer ikke, og med floppy-greiene så introduserer det også
virus.
Ok, så det var greit. Print utskrift.
Ja.
Martin? De har jo skriveprogrammet.
Ja, ok, det er skriveprogrammet.
Riktig.
De har ofte, i hvert fall en del skoler, en biblioteksøk, som er en del brukt av studentene.
Ja, gjennom webbrowsere så har de muligheten til å søke i databaser. Så de har en webtjeneste. Altså de får tilgang til webben. Riktig, så gjør man sånn igjen, så sier han at det fungerer ikke helt det heller. Neste.
Internettilgangen er bra hos oss. Selvsagt fordi vi har en fiberkabel som går inn i huset.
Riktig.
Har dere e-post?
Nei. Ikke på elevsiden, vi prøvde skolenettet med en klasse. Det var en forferdelig jobb å legge inn på veldig mange elever. Men når det var oppe og gikk, så virket det som det fungerte bra. Men hvor mange som har tatt det med seg og tatt i bruk fra heimen og sånt, det vet jeg ingenting om.
Lærerne har ikke noe e-post?
Jo, da alle har fått tilbud gjennom en lokal leverandør, og det er en god del som har benyttet seg av dem, ikke alle. Så det er ikke noe sånt...
Men det er et kommersielt tilbud fra en lokal leverandør?
Et kommersielt gratis tilbud, hvis du kan si det sånn. Det er et privat tilbud.
Så det man ser, ikke sant, det er at tjenestetilbud er ikke det. Men det som jeg besitter som et krav, det er jo at liksom utenfor administrasjonshensyn og de tekniske mulighetene, hva man setter liksom et krav ellers i samfunnet, da. Så bør de ha et eller annet form for en meldingsformidling. Ikke sant?
Ja, jeg kan jo legge til det når det gjelder Bø kommune da, som vil være ganske opp og gå på IT-tjenester.
Ja.
Kommunalt ansatte har ikke noe e-post.
Nei.
Det er bare en eller to maskiner knyttet til kommunehuset som har internettilgang, de andre har ikke.
Nei.
Fordi at den tjenesten er ikke sikker.
Riktig.
Men det skal bli. Administrasjonsnettet er et eget lukket av den fiberplan som er internt. Men det betyr jo igjen at folk i kommunen har jo ingen tilgang på offentlig informasjon, for eksempel, som jeg synes burde være et tilbud.
Du sier nå, det er ikke de ansatte av G-post engang?
Nei.
Men det er mange steder ikke.
Det er bare noen få, tror jeg.
Ok.
Og hvis de har det, så må du kanskje gå til en
spesiell maskin. Ja, det er klart, mange kan ha det, men de må flytte seg til en spesiell maskin.
Ja,
de må gå fra sin maskin, og de må gå på en maskin som har internett.
Hva er årsaken til det? Er at sikkerhets... Ja, at man ikke tar sjansen på...
Men sannheten er, for en lang historie kort, så skjærer vi bare i skolelinjen. Så sier vi at, ok, vi gjør dette her etter boka, og ting som har fungert på universiteter siden i tidens mål, men i hvert fall i Norge siden slutten på 80-tallet. Og så får det opp til de i kommunen, og skolen avgjør om de bruker det eller ikke. Så er det, gjerne for oss som er den tapte generasjonen, så alle her er jo den tapte generasjonen. Men ikke sant, disse her barna bruker jo SMS, og de bruker sånne meldingstjenester, sånn ICQ og AIM og IRC og sånt, der sitter jo en IRC-fantast. Så jeg vet liksom ikke at dette vi tror liksom at Word er så viktig for å holde teletekst. Men for ungdommen i dag så er jo ikke Word noe issue. SMS er jo tekst-issue. IRC er jo tekst-issue. Webblogger, eller blogger, det er et issue. Og jeg tror det er viktigere for barna å lære hvordan de forholder seg til de fordeler, trusler og muligheter, ulemper som ligger med SMS og IRC og blogger og sånn, enn det er å lære seg kortkommandoen i Word. Det at 12-åringer, 10-åringer, 8-åringer blir lurt en pedofil felle på internett, det er liksom det viktigere å si noe om enn at Word er et issue, for klarer du å bruke SMS, så fikser du Word, altså. SMS er ikke liksom det mest brukervennlige. Nå skal du se om du har fått en melding, da. Riktig, så at du går på tjenestene. Så sier vi da at ønsket med skolelinux, fullverdig IT-løsning, enkel og sikker i drift, med høy oppetid. Forutsetning for valg av tjenester er at de bærer en brukervennlig lisens. Ja. Det er viktig, ikke en brukerfientlig lisens. Da har jeg lyst til å si en ting. Jeg vokste opp med Microsoft-produkter. Jeg var den første liksom, generasjonen som liksom, tjente gode penger for at Microsoft kom inn i markedet. Sånn? Dette her var i 3, 4, 5, 86. Så jeg er ikke Microsoft-fientlig. Jeg har Windows 2000 og Linux på den boksen her. Jeg har levd av å utvikle Windows-programmet. Så jeg er aldri mot Microsoft. Men nå så sier jeg at jeg er for noe. Og det jeg er for, det er brukervennlige lisenser. Sånn? Og alle som sier til meg, ja, du er det, og jeg orker ikke å høre på det, jeg har mas og Microsoft. Så jeg snakker aldri om det. Jeg bruker ikke det i sammenhengen. Det jeg sier er at jeg er opptatt av brukervennlig lisens på det programmet man skal ha. Og årsaken til det, det er at denne lisensadministrasjonsbølgen som går over landet nå, den er fremprovosert av endringen i lisensbetingelsene som brukerne ikke har fått med seg. Når er det lisensadministrasjon en mass? Og svar i dag på det, og husk hva jeg sier, husk at jeg, ikke husk at jeg sa det først, men husk at jeg var opptatt av det, det er at det kommer til å komme mange rettstvister fremover når det gjelder bruk av ulisensiert programvare i skolen. Hva var forliket på Kongsberg? Hvor mye kostet det i Kongsberg?
Over 300 000, pluss at de måtte betale lisensen i tillegg, så både rettssak, tapt arbeidsfortjeneste for ansatte som måtte følge rettssaken, advokater og så videre, i tillegg da til at de måtte betale betydelig flere lisenser enn det de hadde bruk for. Det gjorde at de fikk i hvert fall en mye høyere kostnadene 300 000 de måtte da etterbetale i
lisensene.
Ja, for piratkortering. Det samme gjelder IT. Skolesjefen i Sandnes fikk en regning på oppholdet under 300 000 kroner for at skolen ikke hadde betalt programvaren de brukte.
Riktig.
Og det er jo én kommune. I Norge er det 415 kommuner. Om du ganger 300 000 med 415, så får man et sannsynlig beløp for det man skylder.
Jo, men jeg mener at det bør ikke være argumentet. Altså i utgangspunktet. Altså, sånn som skole-Linux her. Jeg tror det største problemet deres, det tror jeg er å informere om tilbudet, og få mennesker og personer som sitter i stillinger med mer eller mindre beslutning, få dem til å lære hva Linux og at det en mulighet, og at det kan være brukervennlig. Og det grunnen til at jeg sitter her i dag, for jeg sitter her fra høyskolen og fra TISIT, og vi driver med fjernundervisning, Linux-kurs, og til høsten så kommer vi med et nettverkssertifikat på 10 vektal bare I Linux, for vi ser behovet. Og når du har tatt et kurs, hvis man gjør det tilgjengelig, for det skjer jo, vi kan gi et kurs, vi kan gi 2 vektal for 3000 kroner. Skulle du ha tatt Microsoft igjen, altså du bruker en priseksempel, skulle de tatt den tilsvarende, få tilsvarende kunnskap I Microsoft med lisensiering, så hadde det kostet 15.000-30.000.
Du serverlisensen, så 50.000.
Ja, ja. Så men jeg tror at det viktigste å få formidle hva man kan tilby, og få folk til å skaffe seg kunnskaper, I stedet for å skremme dem med trusler om søksmål og lisenser og sånt.
Jeg 100% enig der, og jeg har holdt på, liksom, jeg har på en måte vært en, liksom brukt Unix og Linux I arbeidet mitt siden 86. Og, men det slik at når du snakker med kommunalt, ikke vi som forstår hva IT
Akkurat.
Så det slik at alt dette vi snakker med muligheter og videnskapelige prinsipper og skape og dele og fordele og sånt, de for de uforståelige gibbish. Det eneste de forstår, pengene, regningene, søksmålet.
Og I Oslo kommune så har det brukt 2,2 millioner kroner på gjennomgang av lisensene. I tillegg så den IT-staben som du gjerne ville hatt på kurs, de får du ikke på kurs. For de har et budsjettforslag nå på å bruke 200 millioner kroner på, hvert år på å kjøpe Microsoft-lisenser I nyeste datamaskiner for 10 000 kroner per arbeidsstasjon og drifte det gjennom Telenor for eksempel. Der de bruker denne kommunale driftsmodellen på IT-tjenester, I stedet for å bruke og lære opp de ansatte. Det skal outsources. Vi vet også at IBM og Etera har trukket seg ut fra den anbudsrunden. Så det vi ser I kulissene at vi har lærere som superfrustrerte I Oslo-skolen, som har velfungerende Open Office-nettverk med Linux. Holmlia, Ulstrud, Bjerke og så videre har sagt tydelig fra, sagt ifra tjenestevei, ønsker å sende de driftsansvarlige på de kursene du tilbyr og kommer til å tilby, har hatt opplæring, har ikke hatt noen problemer. Trondheim by har også enstemmig formannskap vedtatt at vi skal prøve ut disse løsningene, det vet du jo. Og ordføreren og formann I formannskapet, som fra Høyre, har sagt på årsmøtet til Høyre I Oslo, nei, på hele Norge, også til I Oslo, at dette fullt mulig å bare vedta sånne ting. Men allikevel så går IT-staben ut og sier at vi foretrekker lisensrevisjon. Vi ønsker å bruke 2,2 millioner kroner på dette her. Vi ønsker å bruke en halv hvert år I hver skole I Oslo. 2 millioner kroner på drift. 1,2 millioner drift sentralt. Skolen får 800 000. Kjøp de nyeste hardware. Kjøp alle lisensene. Og da sier skoleledelsen på den skolen, sånn som hun... Jeg sa til meg hun inspektøren, og det gjerne de som passer på pengene, inspektøren, sier den dagen jeg får en lisensregning, rett over på Linux. Og det liksom, hvis man ikke sier noe om at hele, du kan jo være så hyggelig med høyskolen din du bare vil. Du kan være så morsom, og du kan ha det beste studietilbudet. Det helt garantert slik, at, som vi skal vise deg etterpå også, at de kommer til å si at det for dyrt med opplæring. For det de selger, den gjengen her, det de-skilling, heter det på amerikansk. Greenbaum har skrevet bøker om dette. De-skilling, det et eget salgsargument. Du trenger ikke kompetanse for å drive det. Du selger kompetanse. Disse lisenspolitiet, det en konkurrent til deg. Og derfor må man dessverre si noe om
det. Jeg helt enig med deg, og det ingen tvil om det, og årsaken til at du står der nå, det sånn at... Men ja, nei, vi kan ende på. La oss gå videre. La oss se på hva det vi har.
Men bare en siste ting, ja. Altså på det dere snakker om nå. Ja. Jeg enig med dere, men når dere sto her I stad, og så sa dere at her har vi det. Vi har det beste, vi har det billigste. Hvordan skal vi vinne fram? Da tror jeg at hvis dere skal vinne fram, så det bare bedre. Altså dere må selvfølgelig drive og få et best mulig skole Linux. Men hvis dere hadde brukt... I stedet for å bruke pengene nødvendigvis bare på, altså, på jobbet I kulissene ellers, så burde du kanskje gått ut og så jobbet knallhardt for å få penger til opplæring og informasjon. For jeg tror at den letteste måten for dere å få folk over på deres side, at de skjønner hva forskerne her for noe. For det som dere vet jo, dere som vet det, dere altså, bare rister på hvorfor gjør de ikke det. Dere er nødt
til å... Prøv en gang til,
ja. Nei, men hun vet ikke nødt. Ja. Men å svare på det som du sier, det jeg 100% enig med deg. Og strategien som jeg har valgt for på en måte å vise at det mest fordelaktig nå, etter mye sånn akademiske og retoriske debatter og sånn, det å si at ok, nå får vi ta de skolene vi rår over selv, de skolene som vi nå på en måte tilhører under Akershus fylkeskommune og de andre som vil være med oss, så sier vi ok, her CD-en, her interessefellesskapet, vi kommer, vi har utviklersamling hos dere, vi får det til å virke. Mm. Så er det opp til inspektørene, rektorene, IT-ansvarlige, og fortelle historien. Og når de har fortalt historien, så er det slik at, eller når de da forteller historien til sine andre rektorer, så tar de det i bruk, fordi å nå frem til de andre veien, altså nå frem til, til media, da konkurrerer vi med de som har, på en måte som eier dette, eller som eier mindshare, ikke sant, i markedet. Så årsaken til i dag at vi vil komme til høyskolen i Trøndelag hvis dere vil gjøre noe og bistå dere, at vi vil legge utviklersamlinger hos dere, at vi vil jobbe med prosjekter sammen med dere, at vi vil møte med for eksempel med Sinet, for å få de til å strekke seg langt når det gjelder utstyr, at vi har møte med InUtData for at de skal forstå viktigheten av å tilby skoleenheter på maskinene sine, det for at dere som forstår de skolen er villige til å satse, at dere skal få de, liksom skal få de beste rammebetingelsene. Så du kan si at det vi gjør i praksis for å komme videre, det ikke å nødvendigvis være så mye ut av dette mot pressen, men å være veldig fokusert liksom innad på skolen. Og det beste som kan skje her nå, det for oss, det at høyskolen, eller høyskolen i Sør-Trøndelag, dere, at dere i nærmiljøet deres, og med de elevene dere har, at dere på en måte blir med oss og utvikler dette konseptet videre. For det slik at vi kan krysse og si at høyskolen i Sør-Trøndelag, de med, så vet vi at høyskolen i Gjøvik kommer med. Du har høyskolen i Agder,